Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har vært gjest I denne podcasten tidligere, men da har vi ikke snakket så mye om Spond egentlig. Per Otto Wold en erfaren gründer og har hatt suksess gjentatte ganger. Jeg skrev jo til ham I forkant av dette intervjuet at jeg ville at denne episoden skulle handle om hva det var han hadde skjønt. Og svaret var usikker på at jeg skjønte noe mer enn å tåle smerte. Velkommen, Per Otto.
Takk for det, takk for det.
Det oppsummerer jo kanskje litt sånn din filosofi også I dette her, I forhold til det å bygge business. At det liksom, vi snakket også så vidt om det rett før nå, at kan man, altså, kan man egentlig starte en business innenfor hva som helst, så lenge du bare står hardt nok I det? Mm.
Ja, nei, jeg tror det, men det jo et spørsmål om, liksom, vi snakket om liksom, at what cost, så Og så det jo liksom hvor lang tid det tar og sånne ting, men ja, nei, jeg tror man egentlig kan gjøre hva som helst, og så tror jeg liksom man må jo ha en passion for et eller annet, enten om det lykkes eller om det på en måte formålet med den businessen man driver med, så hvis man ikke har energien, så går det ikke, tror jeg.
Nei, ikke sant, energien. Ja, ja. Det energien, altså nøkkelegenskap, eller verdien I en business.
Ja, 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 ja. Nei, og det den der vilje-energien der, sånn som man der... vi har jo på en måte en gamle sjefen I eBay som aksjonær, han skrev etterpå sånn, I knew you would will yourself this to success, ikke sant? Og det litt den der, hvis du har nok vilje så går det, men man skal jo også passe på helsa si også, så der jeg tenker at man må jo balansere de tingene.
Ja, Spond jo blitt en megasuksess, det vel en type 1 million aktive brukere I uka, noe sånt nå, det ikke det?
Ja, jeg tror det noe sånt.
Og som, altså, altså det var 1 million som får nytte av, som får en verdi da, ja, ja. Hver uke. Ja. Som jeg også nevnte for deg, så var det sånn, jeg husker når du lanserte Spond, så tenkte jeg, ja, men det der kan du jo Facebook gjøre. og den har du sikkert hørt 1000 ganger. Ja. Men fortell litt, hvorfor startet du Spond egentlig?
Ja, det startet med egen erfaring, ikke sant? Så jeg har to gutter, og de spiller fotball, og så satt jeg som FAU-leder på skolen, og jeg følte... Jeg prøver jo ikke la meg frustrere over, minst mulig ting, men liksom det der når du føler at du kaster bort tida mye rot da, så det var det det startet med egentlig, så var egen erfaring. Og så hadde jeg lyst til, det var en ting, og så hadde jeg lyst til å lære meg B2C, nå har jeg jo Spondbit B2B2C, men jeg hadde aldri gjort B2C, og jeg syntes det var spennende, nå viste det seg å være betydelig vanskeligere enn B2C, I hvert fall I min mening, så, men det var egentlig starten, så jeg så liksom en spennende mulighet til å lære ting og ut noe som ikke fantes.
Ja, for du var du da ferdig med Point Carbon?
Ja, jeg var ferdig med Point Carbon. Ja.
Så kan du bare kort fortelle hva Point Carbon og når du startet, og hva det som skjedde der?
Ja, så Point Carbon var jo verdens ledende leverandør av informasjon og innsikt og analyse innenfor det som kalles klimakvotemarkedet, men også kraft og gass. Så vi startet jo det 2000 sammen med tre andre gründere, og det var jo veldig tidlig. og det jo noen paralleller til Spond også, fordi at på det tidspunktet der så var det, nå det liksom alle snakker om klima, du hører jo på raden hele tiden, men da var det veldig få som snakket om det, og folk skjønte ikke hva dette var I det hele tatt. Så vi bygget opp det til en bra virksomhet med et par hundre ansatte, og så endte opp med å selge det til Thomson Reuters, og så ble jeg inn I Thomson Reuters et år etter det, og ledet utviklingsprosjekt innenfor det samme området. Da.
Og når du da ferdig med en reise, og du skal liksom videre, eller, ja. hvordan har du en systematisk approach til det?
Ja, nei, det har jeg ikke, og det var jo ganske interessant, fordi at det som skjer da ikke sant, når du... en reise ferdig, så får du plutselig veldig, ikke sant, fra å sitte som leder for et par hundre mennesker, så får du plutselig veldig mye tid da, ikke sant, hvor det er alltid problemer, ikke sant, på ulike tidszoner. Og da det jo veldig lett å bli dratt inn I ulike ting, og da ringer det ofte, da kan ringe folk, og ja, vi gjør det og det og det, og da måtte, det var, merket jeg at det var, det følte jeg var litt sånn risikabelt da, for jeg merket at tiden min bare forsvant, og ble dratt inn I prosjekter som jeg egentlig ikke syntes var så artig. Så gikk jeg gjennom egentlig en prosess, jeg var veldig sånn getting things done motivert da, med David Allen, så gikk jeg gjennom en sånn prosess som han har da, hvor jeg fant ut hva det egentlig lyst til å gjøre neste prosjekt. Og da, måtte, som man følger av det, så kom det sånn spont som en del av det da, ikke sant, passet bra inn I det målet da.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, jeg så at tiden bare forsvant, ikke sant, hvis du sitter der, ikke sant, du sitter der hjemme, og så har du liksom masse tid, så ringer folk og sier, ja, kan du være med på det, ja, vil du investere I det, ikke sant, så det veldig vanskelig å si nei når du ikke har andre ting å drive, da må du være veldig bevisst, det krever en mye høyere grad av bevissthet, hvis du har tid, og du har penger, og du har frihet, så må du være mye mer bevisst på hva du har lyst til å bruke tiden din på.
Men du sa du brukte prosessen for å finne ut av hva du, altså den rydda vel litt opp I forhold til hva du skal, altså det å lære å si nei til ting, og det, gjøre kun ting som I tråd med dine overordnede planer, det ikke sånn? Altså, ja, det skal,
ja, ja, og så det var en viktig del av det å lære noe nytt, ikke sant? For spørsmålet, jeg hadde masse ideer som gikk innenfor på en måte energi og klima, som, som kunne sikkert tjent penger på også, men akkurat da så hadde jeg liksom ikke lyst til, og det merket at jeg hadde ikke noe energi for det, men lyst til å lære meg noe helt nytt, og det også på en del noe helt annet enn på en carbon. Mm. På carbon var liksom masse doktorat for oss og lavde modeller for å finne ut hva hvordan priser gikk på kraft, gass og CO2, og sånn spånd, det jo noe helt annet. Mm. Og det jo, kan du si, etterkant, så var det nok det en litt større utfordring enn det jeg hadde innsett. Så jeg var nok litt overmodig I den prosessen der.
Ja, tenkte du at det skulle være grei skuring?
Jeg trodde ikke det skulle være grei skuring, men jeg tror når du har hatt, Point Carbon gikk jo veldig bra, og når man har hatt suksess, så det litt lett å bli litt overmodig, og ha litt for at arrogansen kommer til spill, da. Så jeg tror nok jeg skulle nok tatt med meg litt mer ydmykhet inn I den I starten av prosjektet, da.
Ja, på hvilken måte ville det vært nyttig for prosjektet?
Nei, jeg tror vi hadde kommet, jeg tror vi hadde ligget 3 år tidligere an.
Såpass,
ja. Ja, jeg tror det. Så jeg tror på en måte det ble litt, på en måte, og det jo litt sånn når du har hatt suksess, dette var jo på en gang var jo andre bedriften min, så har hatt suksess før, så på en måte, det som jeg tror viktig jo å ha på en måte kritiske røster da, som tør å tale deg imot, fordi at jeg vet at det kan være veldig overbevisende, og det veldig, kan være en veldig styrke, men det kan også være en risiko. Så jeg husker jo det at, jeg husker jo på en karmel, så hadde vi sånn, når vi begynte å bli store, så hadde vi verdier da, vi bare to av verdiene var liksom fearless, humble and fearless. Og den der dynamikken der veldig viktig, for at hvis du skal få til en virksomhet, så må du ha tro på deg selv, nytter ikke at du skal reise til USA spesielt, ikke sant, komme der med liksom være forsiktig, så da må du være fearless og tro, og det må folk føle I rommet, men det å være ydmyk også tenke, ok, hva det som kan gå gærent? Og de drar I hver sin retning, og det tror jeg på en måte, de verdiene der skulle jeg nok husket mer på når jeg startet Spond.
Ja, for du tenker at det ordner seg?
Ja, og så tenker jeg at jeg på en måte burde tenkt litt mer på, liksom, det ble litt på en måte, burde vært litt mer fokusert da, gikk litt for, gikk, så en av, så Rolf Asse har vi snakket om dette kroneksempelet I starten av Spond, vi gikk for vidt, og så gikk vi tilbake til kjernen av egentlig det vi startet på, og da begynte ting å rulle ordentlig da, og den prosessen der var egentlig unødvendig, det var mitt ansvar som gründer og dagleder av Spond, at vi på en måte tok den ekstra reisen da.
Jeg har inntrykk av at de fleste gründere har den reisen der.
ja.
Det ikke noe med å liksom gå litt bredt ut for å skjønne at du må snevre inn?
Jo, kanskje. Nei, kanskje du har rett I det. Jeg har liksom målt meg hvis det blir et prosjekt til at jeg skal unngå den, men det kan enda være rett.
Ja, nei, så det ligger jo I, jeg vil tro, det ligger jo I din natur da, som gründer, eller at mange gründere jo veldig utviklingsorienterte
ja.
Og ser masse ja. Muligheter hele tiden. Ja, vi må det, og det, ja. Og det, ikke sant?
Yes.
Mens ironisk nok så ligger jo ofte veien til suksess I å fokusere,
yes.
Og på det, å gå imot din egen natur.
Absolutt. Nei, men det helt, det og det jeg tror nesten alle feilene vi har gjort I Spond mangel på fokus. Ja. Nesten alle. Det helt, det du sier det utrolig bra. Det der helt akkurat det greiene der, at man, for å være en gründer så må man være utviklingsorientert, men for å ha suksess må man være fokusert, ikke sant? Og det liksom, da må man sørge for at man har folk I organisasjonen som fokusert, eller som utfordrer en, og hvis du da blir sånn, hvis du på en måte blir en person som ikke blir utfordret, så tenker jeg det ganske usunt og farlig da.
Ja, har du gjort noe med mindset? Altså en ting fokus I forhold til mindset, har du gjort noe annet med mindsetet ditt I forhold til Altså, det, altså når man har suksess, så tenker man at og jeg kan tenke under det, og den funker. Versus det å tenke at man altså må la dataene styre litt. Altså den der å gi slipp på kontroll. Da.
Yes.
Altså det ligger noe der?
Det ligger mye der, og vi har blitt veldig mye bedre på å la dataene styre nå enn da vi startet.
Ja.
Og det jo litt sånn når du er på en måte en gründer, seriegründer du har fått det til før, så det veldig lett at den personen får jo veldig mye makt, ikke sant? Og hvis den da personen ikke setter data høyt nok, sånn som ikke jeg gjorde, så på en måte blir det en farlig greie. Men så kan man jo si etterkant, så nå på en måte, har vi jo enorm fokus på data, og vi har jo enorm mengde data, ikke sant? Det jo, så nei, jeg på en måte, jeg tror på en måte den der... Og det skjedde for en god stund siden også, den der hvor man hadde diskusjoner, hvor man prøvde å legge egoene til side og diskutere fakta. Ja, hva det vi egentlig vet? Ikke sant? Og vi skulle lage en ny funksjon. Ja, hva det vi vet? Ikke sant? Og I starten så lavde vi mye funksjoner basert på liksom, hva var det folk sa da? Ikke sant? Hva det folk spurte etter? Ja, vi vet jeg så mange som systematiserte vi det og prøvde å finne. Så vi prøvde å lage sånn, måtte få mer og mer data og være mer og mer strukturert I forhold til det utviklingsløpet da.
Ja, ok. Så det mer å gå... Altså det folk sier ikke nødvendigvis sånn det
Nei, nei, det det klassiske. Det jo min, en av mine kjepphesten min på produktutvikling, at du kan ikke høre på hva folk sier, men du må høre på hva folk sier. Mm. Så klassisk sånn at hvis du skal drive med produktutvikling, så tenker jeg man må ha en visjon, ikke sant? Og så må man... og så får man jo innspill, så lager man kanskje en prototyp eller noe, så får man tilbakemeldinger, ikke sant? Men så måtte si folk at de vil ha liksom X da, men de jo ikke liksom egentlig det de vil ha, for det jo jobben for produktutvikling, gründeren, både å finne ut hva det de egentlig vil ha. Og vi hadde jo mange eksempler hvor folk liksom sendte inn hundrevis av ulike forespørsmål om funksjoner, og så ringte vi rundt og prøvde å finne, så var det egentlig helt andre ting de ønsket å løse.
Mm.
Men den der, du kan ikke forvente i hvert fall på konsumentnivå, at forbrukeren skal greie å artikulere det helt perfekt for deg. Det er jo jobben din, er jo å ta inn rådataene, artikulere, det der verdiskapningen sin, artikulere det på en måte og lage et produkt ut av det.
Mm.
Og det er jo art, egentlig, tenker jeg, å gjøre det, men så er jo mye gjennom prosessen at du faktisk følger prosessen, du henter inn dataen, du har gode diskusjoner, ikke sant, og lager prototyper.
Men det interessante der i forhold til skille mellom da B2C og B2B, altså B2C er jo naturlig nok mye data, fordi det er et volume game på en måte. Mens B2B så er det kanskje ikke så mye data. Er det sånn at du kom fra en B2B-verden, hvor man i større grad måtte tenke litt selv og bygge noe basert på sånn, relasjoner og sånn, og så går det over til en B2C-verden hvor det er datagame?
Ja, jeg tror det er mye, det er datagame, sånn, jeg tror det er begge deler er datagame, men det er som du sier, det er mer datagame enn B2C, og så har vi på en måte dette med data, sånn, når vi startet på en kart med 2000, så var det liksom tilgjengeligheten av data, liksom, du hadde jo ikke så mye data, så på en måte, jeg tror på en måte, måten vi gjorde det var stort sett at liksom, jeg på en måte designet produkten, og så var det noen som lavede det, ikke sant, basert på liksom, mavefølelse, og at jeg hadde vært i markedet i mange år da, mens det funket ganske dårlig i Spond, men også måtte, på en carbon og en B2C-verden, så måtte, husker jeg, og dette var jo, jeg husker ikke når det var, kanskje 2009 eller ganske lenge siden, plutselig kunne vi se hvor mange brukere som hadde vært inne, da, hvor mye de hadde brukt, og det gjorde at vi kunne doble inntektene våre på ett år, fordi at vi så at de hadde vært inne, noen av selskapene hadde liksom brukt dette enormt mye, og det doblet vi prisen til nå, uten at noen klagde, og det var basert på data, så det liksom, var ikke helt uten data, men
Altså, 9 år etter at dere lanserer, så kan dere se at hvor mange som er inne.
Nei. Ja, egentlig. Eller i Point Carbon så husker jeg, det var noe sånt kanskje 6-7 år etter, så var teknologien var ikke der
nei,
ikke på det tallet der. Mm. Og da husker jeg en av IT som sa, vi kunne finne ut av det, det må vi bare gjøre. Og da så vi liksom at de ulike selskapene var inne med så mange brukere, og da satt vi en selger på liksom ringer rundt, da. Det gikk jo kjempebra. men det er jo sånn det skal være.
Ja, ja.
Jeg tenker på, da har det mer verdi for de, og det var jo selskapet man hadde råd til å betale, så det var jo, ja.
Helt klart. Ta så mye man kan. Så litt sånn tilbake til Spond, og hvordan, du sa du, det var et problem du kjente på selv i forhold til organisering av altså idrett, og så nevnte jeg dette med Facebook, og altså, hvordan var det å selge inn dette konseptet her til investorer tidlig?
Ja, nei, dette var jo sånn litt på en karm, hvor liksom i den starten det sånn, ah, Thomson Reuters og Bloomberg kommer til å knuse dere, og det var jo liksom, vi var jo så langt foran de da vi solgte, at de var jo ikke i nærheten å ta oss igjen, og det var akkurat det samme med Spond da, og så kan du si at jeg tror på en måte det var litt sånn at, jeg tror på en måte ideen var nok ikke bra nok formulert når jeg startet Spond. Så det var litt det som man fikk tilbakemelding på, men også noen tilbakemelding. Jeg husker Birger Magnus har sagt til en av de tidlige investorene, sa at jeg hadde ikke så mye tro på ideen, men nå har ideen litt annerledes enn det Spond har blitt, men jeg hadde tro på deg. Og det er jo litt sånn en fordel man har med å være liksom seriegründer, at folk liksom investerer jo litt, at man liksom har fått det til en gang, så er vel sannsynligheten større å få det til en gang til, selv om han har jo vært med på en ganske lang reise. Men,
ja, du får ikke gratis, fordi du har gjort noe før, men du får jo mye medvind.
Du gjør det.
Men så er det jo sikkert noen som vil, ja, men selv om han har gjort det før, så dette her, jeg har ikke trua på dette.
Ja, ja, ja.
Var det litt en fikk
møte? Mange.
Og hva var begrunnelsen for det? Var det for at de var de store?
Nei, jeg husker en av de store VC-miljøene i Norge på den tiden der, sa at nei, jeg skulle egentlig investere, så nei, det var ikke det, nei, det var en kalender-app. Ja, det var noen som hadde investert i en kalender-app før, og det hadde ikke funket.
Ja.
Det var veldig supersmarte mennesker man har vært med på, sånn super liksom unicorn-reiser. Så det var liksom... Men jeg tenker det litt sånn, når man gründer, så tenker jeg ansvaret her ligger også litt hos meg. Jeg tror jeg på en måte gjorde, liksom, vi fikk jo fundet og gått bra, men jeg tror på en måte, man kan alltid gjøre en bedre jobb med å artikulere hvorfor dette her annerledes. Og jeg tror litt av grunnen til at vi ikke gjorde det, at jeg så ikke det som jeg ser nå, som jeg så da. Det så lett å si, ja, liksom, hva var visjonen med Spond? Mm. Men det som visjonen med Spond annerledes enn det da jeg startet. Mm. Og nå har vi en veldig kraftig visjon og en veldig måte, kraftig purpose, og det hadde vi ikke da vi startet det, og jeg helt ærlig på, så liksom, hadde jeg hatt det, så hadde så kanskje måtte det gått enda lettere da.
Ja, så for du, når du startet, så var det egentlig ikke noen visjon helt tatt, det var bare liksom laget produkt for...
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Jo, helt ærlig da.
Ja, ja, men det trenger ikke være noe gærent i det.
Nei, og jeg tror det viktig å være ærlig på de tingene der, og jeg tror det noen fordeler med det, fordi at altså, litt av risken med jeg gikk inn var i et marked som ikke jeg kjente, ikke sant? Så hvis jeg hadde gått inn i et sånt type kraftgass eller CO2, så hadde kjent jeg jo liksom alle aktørene, jeg kjente produktene der ute, så var det mye risiko, så gikk inn i en marked jeg ikke kjente. Men også tenker jeg det at, og det var en sånn risiko, for at da kan det jo være både konkurrenter og andre ting som man ikke kjenner til. Men en av fordelene at vi var helt åpen på hva det dette egentlig skal være, ikke sant? Og det jeg tror jeg har ført til at vi egentlig har funnet frem til noe som veldig kraftig nå, da.
Mm. Ja, og så, ok, da du lanserte, så vidt jeg husker, så hadde dere ikke noen businessmodell, egentlig. Nei. og det, altså, i dagen, jeg føler at liksom, dagens grunnere, så må du liksom ha bare stålkontroll, da, på din Alexander Ostervalder business model canvas, alt skal liksom, du må ha kontroll på alle disse elementene her. Men du hadde ikke det, du hadde bare en sånn, dette produktet gir verdi.
Ja.
Var litt sånn,
ja.
Og så bare satt du i gang.
Ja. det nok ærlig det, ja.
Ja. Men har du sånn, for da må du bare ha tro på at hvis jeg skaper verdi, så må jeg kunne tjene penger på det.
Ja, og det mener jeg jo enda, at liksom, har du liksom, får du til 1 million eller 2 eller 3 millioner brukere, at hvis du ikke greier å skape en forretningsmodell da det en minste bekymring, tenker jeg. Den største bekymringen folk til å få folk til å bruke produkter, og ikke minst elske produkter. Det ikke sant? Så folk jo veldig engasjert overfor Spod, og det liksom, vi har veldig fine metrics på de tingene vi følger på, og det er det vanskelige, altså det å lage for det, og det ser vi også nå. Vi ruller ut masse forretningsmodeller, og det ikke det vanskelige, og det på en måte, vi har en liste der så lang som et uvær, for vi har jo en kundegruppe som bruker Spond regelmessig og liker det, ikke sant? Og det gir nytte, og da kan man, så lenge vi kan legge på ting som har verdi for de, så på en måte blir det enkelt å lage forretningsmodeller.
Ja, jeg vet ikke om du har noen sånne såkalt sånne infliction points, hvor det bare vi gjorde dette, og da gikk det, altså det var noen sånne, noen punkter hvor ting måtte, virkelig tok fart da.
Ja, nej alltså det var den största kan sägas si, liksom den liksom tillbaka till den stora felen var att liksom vi måtte bli eller jag tog måtte vi gick för vitt då detta är klassiskt som Rolf Asse har snackat om också att liksom vi startet med att lösa problemet för tränaren eller liksom instruktören ikke sant som är liksom hierarki över som är liksom gruppledaren då ikke sant och så fick vi liksom så blev vi liksom lite för eller jag blev lite för overconfident så gick vi vidare då allt med vidare och med en gang vi kuttade det tog kunde det var väldigt klar beskjed, og sier, nei, nå skal vi tilbake til det. Da plutselig begynte ting å skrive, det så vi på tallene også.
Men tilbake til hva da? Til brukerne?
Altså, til det som var det opprinnelige caset, som var liksom typisk fotballtrener, jenter, 10 år, hvem kommer på kamp, hvem kommer på trening, hvem skal kjøre. Det var opprinnelige caset, og så gikk vi mye videre.
At de klubbleder og
sånt? Nei, mye videre. Jeg skulle liksom ha svaret på liksom, om folk skal likte det bildet eller det bildet. Altså, det var, i et gang så virker du helt høy i høy. Men det så... men, og så gikk vi tilbake til trenerne, og så har jeg etterkant måtte gå til klubbledere og på det nivået der, da. Men det kom noen år etter.
Mm, så det liksom, hvis man skal trekke noen lærdom av det her, så det på en måte... nail en målgruppe først.
Ja, yes. Bare sånn, uten tvil.
Og så når du først har det som et fundament, så kan du gå videre, eller
sånn? Ja. Altså i etterkant så virker det jo helt uforståelig at ikke jeg... At vi greide å kaste bort den tiden der, på en måte. Men ja, det helt klart. Du må naile så smalt som mulig, og så bare få de tallene som viser at de elsker. Og det så vi med Spond også, at selv om sånn, tjenestestarten var ganske dårlig, egentlig, så var sånn, retention-raten var veldig høy, da. Ja. Ikke sant? Og det var, da har du funnet noe, ikke sant?
Men hvis du har et sånt produkt, hvordan får du den første treneren, den første laget, hvordan får du det til å begynne å gå, rulle?
Ja, nej, vi var ju allt från liksom att vara runt omkring på klubbar och vi tog ju med Axel till Kjelsås alpint och hade något event där och vi liksom vi på det tidspunktet där så var det acceptabelt att sända ut e-poster faktiskt. Det var inte lov nå längre. Så och vi brukte lite performance marketing för att pröva få första brukarna. Men de flesta brukarna kommer ju genom word of mouth, ikke sant? Så vi har ju väldigt bra net promoter score så det var ju sånt på något sätt en tränare är ju det klassiska, ikke sant? Det är väldigt få som är intresserade i teknologi någon eller en eller två eller tre eller procent. Och så på något sätt prövar de är ju på utkik efter ting ofta så prövar de det och så på något sätt snackar de med en annan tränare. Så det är ju egentligen sån spond har blivit spredd då.
Mm, ja, och så är det väl en stark nätverkseffekt det där.
Absolut, absolut.
Och som är väldigt vanskligt att bryta när du först har byggt upp.
Ja, ja, absolut, ja.
Så okej, okay. La oss snakke litt om forretningsmodell. Ok, nå har dere fått hekta på klubbledere, ikke klubbledere, men det også, men altså fotballtrenere, eller trenere, diverse trenere, og deres foreldre, og foreldrene til barna som går på disse aktivitetene, eventuelt. Ja. Hvordan tjener dere penger på det?
Nej, så i dag, jeg vil egentlig på en måte gå tilbake og si på en måte, hvis du ser på hva egentlig Spond da, så är Spond en plattform som möjliggör bærekraftige grasrotsaktiviteter. Och en del av det och den bærekraftigheten har med tre ting att göra. Det är en att det att vara frivillig ikke tar så mye tid eller tar så mye ansvar at du ingen gidder lenger og det et stort problem det andre på en måte at det trygt ikke sant? For barna å kommunisere at du, på en måte, og det har vi på en måte fokusert på, det andre penger ikke sant? Så det vi sier at Spond skal ikke bare være gratis, du skal tjene penger om du bruker Spond, så per i dag så har vi en løsning hvor det cashback så hvis du handler på Peppes eller Europe så får du penger tilbake, vi har hvis du betaler trening som medlemsavgifter og så ruller vi nå ut det som en digital dugnad hvor du da kan dele ulike, hvor liksom hver gruppemedlem for eksempel da, ikke sant, barn får en egen automatisk generert hjemmeside og så kan man dele da med onkler og tanter og venner og så kan man da kjøpe lodd eller ulike eller spill som vi kommer med da for å generere penger til lag eller til klubben da.
Ja, okay, så,
og da tar vi en køtt av det.
Ok, så det en slags køtt av yes. penger som genereres til klubben?
Helt riktig.
Mer eller mindre? Helt, så ulike
ja, det godt sagt. Nei, helt akkurat sånn er det.
Okay.
Ja, ja. Eller til laget da.
Til laget.
Til klubben eller til laget, for dette jo både aktiviteter som skjer på lagnivå,
ja.
Ikke sant? Typisk jenter 10 år skal reise til Norway Cup fra Volda eller et eller annet sånt, og de trenger noen tusen til å gjøre det, eller på en måte klubben som skal ha en ny fotballbane eller et eller annet sånt.
Nettopp, ja. Det høres jo fornuftig ut, for da det jo aligned, altså interessemessig, med klubben.
Det, og det akkurat det som litt, synes jeg veldig på en måte... flott da med Spond at det liksom de fleste forretningsmodeller så har du ikke aligned typisk Facebook så liksom nå har Facebook gjort reklame utrolig elegant og hadde ikke det ikke sant? Så, men du, liksom, du vil jo helst ikke se reklame og det ser du jo ikke sant hvis du ser på noen websider jo plastret med reklame og da ser du hvor liksom, forstyrrende reklame så det jo ikke aligned interesse eller en freemium løsning som vi også vurderte hvor du da har en eller annen type mer eller mindre unaturlig skille mellom free og premium hvor du da sier ok hvis du får mer enn så mange meldinger så koster penger, og det skaper usikkerhet. Mens vi jo sånn, dess mer penger lagene og klubbene tjener, dess mer penger tjener Spond.
Mm.
Og sånn kommer det til å være. Og det kommer alltid til å være gratis. Så det jo egentlig, føler jeg egentlig, og dette hadde ikke jeg kommet på da vi startet Spond. Så dette har vi kommet på litt med å se at de tre hovedutfordringene som innenfor grasrotsaktiviteter, det at det bruker så mye tid, at det for lite penger til grasrotsaktiviteter, og at det ikke trygt nok for barna å drive, det på en måte vært utgangspunktet for det.
Jeg så dere tjente rundt 20 mil i 2020. Og hvor kom, altså vi skal dele opp, hva er den største driveren på inntektene?
Fremover så kommer det til å være digital dugnad, men nå det splitt mellom cashback og transaksjoner. Så cashback nok den største i 2020, tenker jeg, men det kommer til å endre seg ganske dramatisk i 2021.
Ja, nettopp. Ok, så den du sa at forretningsmodellen den hadde ikke kommet på i starten, men hva var den opprinnelige tanken da? Altså, du må ha hatt noen tankeideer.
Nei.
Ingenting?
Nei.
Nei, det var bare få brukerne.
Jeg tenkte at det var mer enn vanskelig nok å få... på dette opp å stå.
Ja.
Men jeg var veldig confident på at det kom til å komme. Nå tror jeg egentlig den plattformen, eller forretningsideplattformen som vi har nå, har blitt mye bedre enn jeg kunne forestilt meg. Da. Jeg tenkte at vi finner ut av et eller annet, men dette på en måte, har blitt, som du sier, ikke sant, det en aligned interest med de som bruker, og oss som på en måte, selskap. Og så det har blitt mye bedre enn jeg hadde tenkt. Og jeg tror også det kan være litt farlig. Altså, det en fordel også, altså, I forhold til investor så det en veldig stor fordel at liksom, hva du skal tjene penger på, men jeg tror for den langsiktige verdiutviklingen, hvis du skulle liksom, ordentlig langsiktig, så tenker jeg det kan være en fordel å vente litt, fordi at jeg kan jo, vi kan jo ting nå, som vi ikke kunne da vi startet, altså liksom, vi kan jo enormt mye mer, og kjenne mye mer til produkter, hvordan det brukes, hvordan markedet og skulle vi måtte ta et valg tidlig, og det kunne jo styrt produktet også, ikke sant, så ville det vært et dårligere valg, det jeg ganske sikker på.
Altså, det gir jo, altså, det litt morsomt, for det jo så banalt, men samtidig så gir det jo utrolig mening. Fordi det jo fullstendig irrelevant hva slags forretningsmodell du har, hvis du ikke har noen brukere. ikke sant? Ja. så det sånn der, jobb en å skaffe de forretningsbrukerne. Ja. Jeg satt på en tydelig måte og beklager det, men liksom, det noe, der ligger noe der da.
Ja, nei, det var sånn jeg tenkte. Og jeg tenkte at det var mer enn vanskelig nok å få de til å bli happy. Det var mer enn vanskelig nok, og så får vi bekymre oss over neste ting neste omgang.
Ja, for det alternativet jo å tenke, ok, hvis jeg skal naile businessmodellen, så gjør jeg jo, det låser deg, på en måte. Ja, ja. På en måte så det fokus, så det bra.
Ja.
Men på en annen side så det jo egentlig ikke smart å på en måte bygge en business hvor du skal tilfredsstille noen krav fra noen investorer.
Jo, nei, helt enig. Men det klart, det er jo en balanse da, for hvis du ikke får investorer, så blir det ikke noe business.
Ja, men hvis du fokuserer 100% på å skape verdi, får du ikke da riktig, får du ikke da investorer?
Jeg tror det bedre å gjøre det langsiktig, i hvert fall i B2C-caser, tror jeg det i hvert fall helt åpenbart, og jeg tror at jeg tror at hvis du tenker deg når du starter, så det mer enn nok issues du skal dele med. Liksom lage et produkt, få satt sammen, allting. Og hvis du greier å skille ut, ok, det med å tjene penger, det skal jeg vente med, så har du et problem mindre å tenke på da. Men hvis du ikke får penger til virksomheten din, så blir det jo ikke noe virksomhet. Så det jo liksom, ja.
Tror du da hadde du klart å starte Spond uten å ha gjort Point Carbon først?
Nei.
For du var avhengig av den medvinden du hadde derfra.
Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg hadde slitt med å få med meg. Ideen var ikke godt nok formulert på det tidspunktet der til at jeg får med meg investorer. Og så har jeg dyttet inn mye penger selv også, så ja.
Ja, ikke sant, nettopp. Ja. Så hvilken, altså hvis du, la oss si, hvilke råd da ville du gitt til en, kall det ikke-seriegrunner, en som gjør det for første gang, som vil bygge noe tilsvarende. Altså, hva gjør man da?
Nei, men jeg synes du sa det veldig, så det der å være utrolig spissa på nisjen, da, liksom hvilken målgruppe, hvem du skal gjøre, hvordan skal du gjøre det litt bedre, sånn, liksom, ja, hvorfor skal du bruke Facebook i stedet for Spond? Jo, du sparer mange timer, ikke sant? Hvis du greier, hvorfor gjør det, hvem det som gjør det? Jo, det han administratoren der, og det finnes alltid mulighet til å en eller annen gjøre en forbedring på et eller annet, og det tror jeg også vi gjorde på en Carbon, det var veldig autentisk og tro mot hva forretningsideen, ikke sant? Det så vi når vi på en måte gikk stray, da vi gikk for vidt, da gikk det dårlig. Mens vi var tro mot det som egentlig var kjernen i produkt- og verdiskapningen. Og det var, ikke sant, i Point Carbon så var vi jo veldig, ikke sant, dette var på 2000, ikke sant, med klima og greier, ikke sant? Vi var jo ekstremt tidlig ute, og vi hadde jo masse muligheter, og folk kom til, ja, men dere bør gjøre det, ikke sant? Vi var hele greia og holdt sånn, nei, vi skal være det, vi skal være ledende på insights og dataanalyser, vi skal ikke liksom bli en investeringsbank eller konsulentselskap. Og det tror jeg på en måte var det der å holde seg, velge en smal nisje og være tro mot den og ikke gi seg på det, det tror jeg en viktig suksessfaktor.
Så disiplinert et nøkkelord.
Ja, ja.
Ja. Det er jo veldig imponerende hvordan dette har foregått, og så er det litt kult at vi kan bygge, eller at vi får til, eller nå sier jeg vi, men at norske selskaper kan bygges på den måten. Man tenker verdi først, og deretter ja, så kan vi finne en forretningsmodell. For å snakke litt mer om det å bygge et selskap, altså nå har vi snakket litt om produktet, men det å bygge et selskap, altså alt fra onboarde nye folk til altså rekruttering, ledelse, etc. Hva var det viktigste du satt igjen med etter Point Carbon, med tanke på hva du skulle, liksom, dette skal ta med videre til det nye jeg skal bygge?
For medgründere.
Medgründere?
Ja, det er okay. Som alle sier, det er mennesker, ikke sant? Hvis du har de riktige folka, kan du bygge hva som helst. Så det er egentlig kjernen, og det er liksom, ja. Så det hadde ikke jeg hatt. Og det var samme i Point Carbon, det var liksom tre co-founder der som var helt fantastiske, og samme i Spond, så var det tre mye yngre enn meg da, co-founder, som måtte som har vært med helt fra starten og som har på en måte, ja, uten de som, det er kjernen i det egentlig, hadde ikke de vært med så hadde det ikke gått.
Nei, ikke sant, og hva bør kjennetegner en medgründer, var det trio?
Ja, vi har fire, så ja, okay. Ja.
Ja.
Hva kjennetegner de? Jeg tror på en måte I ettergang kan man se at det, liksom, på en kvarme så gikk jo ting veldig på en måte, ting bare fløyt og alt gikk bra på en måte. Vi har jo nesten, liksom, den store utfordringen der var det politiske landskapet som drev å hoppe av spratt og var veldig stressende. Men på en så har det jo vært liksom, en del feil som jeg har gjort tidligere som jeg har snakket om akkurat nå, ikke sant? Da tenker jeg liksom, det der at på en måte, de har på en måte, at de, liksom, David, Daniel og Jon har giddet og, eller har på en måte hatt troa og greid å stå I det sammen da, ikke sant? Og det tror jeg liksom en tillitsgreie mellom oss og liksom se at det, ja, man ser at man har gjort feil, og så går man videre, og så man åpen på, ja, man gjør feil, og det helt greit på en måte, og jeg på en måte fremstiller meg, prøver ikke I hvert fall fremstille meg selv som noen verdensmester I det hele tatt, og tar absolutt ansvar, jeg liksom helt tydelig at jeg har ansvar for alle de feilene vi har gjort, så det tenker jeg på en måte at de på en måte har, og så tror jeg de har sett, jeg tror det også en liksom mavefølelse å si at ja, her det et eller annet, og de ser på dataen, de ser på brukeren. Vi har sånn at allerede fra tidlig, selv om produktet var dårlig, så vi entusiasme, selv om vi så, ja, dette produktet jo ikke noe bra. Og det et eller annet som vi ikke greier å se I dataene, men hvor du liksom føler at du møter mennesker, så ser du at det, liksom, vi hadde en sånn samling med sånn rark, hvor liksom, folk sier at, ja, herregud, dette jo liksom, jeg skjønte ikke hvor bra dette var, dette jo endret hele hverdagen min. Ikke sant? Folk har sånn superlativ som enda mye sterkere enn det, da. Og det skaper en utrolig entusiasme, da, som jeg tror de har tatt så jeg har sett at det her skaper det å bygge noe sammen og det å skape noe som har liksom verdi og vi ser liksom frivillige som på en måte bidrar med masse tid så det tror jeg på en måte og det tror jeg som disse som gründere som hadde lyst til å være med og bygge opp noe da som hadde den der gründerspiren I seg.
Hvordan fant du disse her?
Det egentlig litt tilfeldig så liksom noen gjennom bekjenter og bekjenter, han første ansatte David var en anbefaling fra Geir Engdahl som jobbet for meg på Carbon som jeg tok kontakt med, så litt forskjellige liksom, bekjenter og bekjenter jeg kjente, og det var en av utfordringene, jeg kjente jo ingen som kunne bygge app da jeg, ikke sant? De drev jo ikke appbyggingen på Carbon så det var også en utfordring, jeg kjente ingen I miljøet I det hele tatt.
Nei. Ja, så, okay. så du hadde ideen til Spond, og så nå skal du ut og finne medgründere?
Yes.
Ok, det var litt sånn det funket. Yes, yes. Og da fant du tre karer
yes.
som måtte, hadde liksom komplementerende ja. Ja. Ferdigheter?
Yes, absolutt. Ja.
Ok, og da men du nevnte jo innleggsvis du må jo ha vært en veldig dominerende stemme i et sånt team.
Ja.
For du jo medgrunn, du finansierer
ja. Ja, på godt og ondt, så ja. Det riktig,
ja. Ja, så beskriv hva du har lært om deg selv og selskapet I den dynamikken.
Nei, som jeg sa tidligere, så tror jeg det der på en måte, det var jo liksom en ganske trang fødsel, så det tror jeg på en måte det der, jeg tror ikke jeg jo sånn veldig utbredt arrogant person I det hele tatt, men jeg tror på en måte når man har hatt suksess, så og det ser man jo av mange, så kan man bli litt overconfident, så det har jeg lært liksom at man på en måte prøver å ha et litt mer distansert forhold til hva som skjer. Og som du vet også, så driver jeg med meditasjon, og det jo også at man får en litt avstand til liksom, både problemer, men også suksesser, da, liksom, prøver å se ting litt mer distansert, som jeg tror sunt. Da. Så,
ja, interessant at du sa meditasjon. Ja. jeg drev litt med det selv også. Men altså, den der, hvor god vil du si din evne til sånn, å se deg selv der? Altså...
Ja, det vanskelig å si, men jeg ikke skal være arrogant. Altså, jeg er veldig på en måte, jeg jobber mye med det, jeg veldig engasjert, altså, jeg driver mye med meditasjon, og det jo en på en måte metode for å, I hvert fall å få mer oppmerksomhet på hva som skjer I sinnet. Mm. Så betyr det ikke at ikke jeg gjør masse feil og på en måte gjør ting jeg kan si angre på, men jeg på en måte, jeg har blitt en stor del av livet mitt å prøve å være den beste versjonen av meg selv da. Og som du også vet, så har jeg etablert et meditasjonskloster og importert munker og alt dette greiene her. Og det, så det har jo vært en stor del av livet mitt, som jeg tror på en måte, som I hvert fall på en måte har vært en del av den som jeg prøver å være også som leder. Da. Så tror jeg, som jeg sa, vi gjør jo alle feil hver eneste dag, både som leder og som foreldre og som venn, ikke sant? Og så kan man bare prøve å gjøre sitt beste. Så, men jeg tror det der å ha en bevisst forhold til det, hvordan man agerer overfor andre mennesker jo en viktig del av det å bygge en virksomhet også, for jeg tenker liksom, det ikke bare sånn, ok, man har suksess, liksom, når man kommer på gamlehjemmet, liksom, så det sånn, poenget hvilken reise man har hatt, hvordan man har oppført seg overfor andre mennesker, det tror jeg man tar minst like viktig som suksessen. Da. Mm. Og for meg så det ikke noe poeng å ha suksess hvis du på en måte går og angrer på mange ting du har gjort som du har på en måte som du ikke kan stå for da.
Mm, altså suksess har jo ofte en kost. Eller da alt har en kost, all fremgang har en eller annen form for kost da, eller alt du gjør har en kost. Men dette med å meditere, altså er dette noe du vil anbefale gründere spesielt å kanskje se litt nærmere på?
Absolutt, og i Silicon Valley så er det jo veldig hot, ja. Så nei, jeg vil ikke greide å komme med en måte spondet erfaring uten meditasjon, det helt, altså, det ikke noe tvil om, og jeg føler jo at det er ikke noen fasiv av en sånn ting, jeg føler på en måte at jeg en bedre forelder for eksempel, at jeg mediterer en veldig viktig del av livet mitt, det å være en god far. Det jo på en måte står på i mitt visjonsdokument, men også hvordan man forholder seg overfor man liksom medgründere og andre man jobber sammen med, det også, så en viktig del. Jeg synes det et helt utrolig kraftig verktøy, og så jo en av utfordringene med meditasjon at det et veldig, veldig, veldig langt lærete å bleke. Det ikke noe quick fix.
Nei.
Jeg holder på med dette i 30 år, men daglig praksis, og det på en måte noe som tar tid, men det jo det. Nå det veldig vakkert å se at man kan holde på med noe i mange år, og se at man fremdeles lærer noe, da.
Mm, så bare være helt konkret, da. Hva liksom vært konkret meditasjon gir deg?
Meditasjon gir meg en... Det som skjer når du mediterer at du får en distanse til hva som skjer, både det gode og det onde, og det, eller det vanskelige. Og så kan det høres, men liksom, det høres jo litt sånn rart ut og litt sånn fjernt og sånn, men egentlig så er det veldig bra, fordi at du får en, i hvert fall min erfaring da, at du får en mye tettere kontakt med ditt egentlige jeg, for å si det sånn da. Det liksom vanskelig, det vanskelig å beskrive meditasjon, så jeg måtte, hvis noen har utfordret, så man utfordrer det å være med på en. Hvis du er med på en 10-dagers retreat i stillhet, så skjønner du hva du mener. Da har du investert såpass mye, at da skjønner du, og da på en måte, det finnes en verden der ute, på en måte en bevissthet som kan hjelpe og guide deg gjennom livet da, uten at det blir noe sånn guddommelig eller noe religiøst ut av det, så tenker jeg at det en sånn en base man kan gå tilbake til uansett når liksom, ting går opp og ned og ting går bra og dårlig i familielivet og alt sånt, så har man en trygghet og en base man kan gå tilbake til i meditasjonen sin, hvor man føler en sånn en stabilitet egentlig da, hvis alt annet forandrer seg, så har man en stabilitet i den der viten at meditasjonen der.
Mm. Ja, ok, så det den der, man blir, hvis jeg forstår det riktig da, så blir man, man kan se ting fra en distanse, som gjør at man, altså, man kobler seg litt av det man gjør ja. I hverdagen, for det veldig lett å koble seg selv til bedriften, så hvis det går bra, så man super happy, og hvis det går dårlig, så man super langt nede.
Ja, så de aller fleste problemer knyttes jo til ego, ikke sant? Og ego for grunnere jo ofte knyttet til selv, ikke sant? Hvis du greier det, og the ultimate goal jo på en måte å få den helt detached, det jo et nesten umulig mål, men så, hvis man tar den et stykke på vei, og ser at, ja, ok, det jo samme som, ikke sant, jeg hører på en veldig bra forsker innenfor sosiologi som heter Brené Brown, hun snakker om forskjellen på shame og guilt, ikke sant? Og shame at ja, jeg slem, jeg fæl fordi jeg har gjort noe fælt, mens guilt jeg har gjort noe dårlig. Men da, mens du gjør guilt, så kan du gjøre noe med det. Ok, hva gjør du med det? Jo, da går jeg og snakker med den personen som har gjort noe dårlig, og så blir du ferdig med det. Og det oppbyggende, mens shame ned, det suger ned. Så det litt den der bevisstheten omkring sånne, hvordan man forholder seg til andre mennesker, tror jeg på en måte noe som meditasjonen kan gi. Da.
Ja, så det det å også gjenkjenne, altså når du opplever noe, så får du ofte en følelsesmessig reaksjon, ikke sant?
Absolutt, ja.
Og dere prøver å forstå hvorfor man får den reaksjonen.
Ja. Ja, ikke sant? Eller og det også, men også å bare være med den følelsen da, at du sier at ok, nå, ikke sant, vi alle blir jo litt hvis man skal opp på scenen, eller hvis det et eller annet som skjer med barna, hvis man barn da, ikke sant, så kan man kjenne det i magen, ikke sant? Og da sier jeg, ja, man kjenner det i magen, og så kjenner du at det forsvinner, ikke sant? Så det litt det der at det bare, ikke sant, bare akseptere at ja, ting går over, ikke sant, also this will pass, ikke sant? Og da hvis du da har den stabiliteten i den bevisstheten som der hele tiden i bakgrunnen, så vet du at ok, disse følelsene de kommer og går, ikke sant? Det masse positive følelser, og så det en del negative følelser. Men det en trygghet i å være den bevisstheten at ting stabilt i bakgrunnen, liksom ting går videre da.
Mm. Men blir man kjedeligere av å meditere?
Det kan godt være det. Nei,
men han mitt gjennom fransk handler om å ikke reagere på følelser?
Nei, ikke nødvendigvis.
Nei.
det ikke det, men det handler om å reagere på følelser sånn at du den versjonen av selv du skal være, ikke, eller du ønsker å være, ikke sant? Sånn at når det kommer noen og sier noe til deg som du ikke liker, så hvis du da reagerer med å si noe tilbake som skalerer situasjonen og som du angrer deg på etterkant, det tenker jeg det er en aktivitet som ikke oppringende, ikke sant? Men liksom, du, på en måte, det å ha glede seg over eller til andre suksess, da, det en veldig fin måte, meditativ øvelse, egentlig. Det på en måte, liksom, det å glede seg av å se på andre. Ja, han har suksess, liksom, ja, å kjenne på følelsene. Ja, bare, ja, så godt for han, ikke sant? Og det på en måte, og det en veldig sånn oppringende følelse man kan liksom, jobbe med, da. Så ja, nei, ble det mye.
Nei, jeg synes det superinteressant, det derfor jeg holder ved det. Men sånn rent konkret, det noen sånn spesiell type meditasjon du driver med?
Ja, så jeg mediterer inn i den buddhistiske Theravada, altså skogsklostertradisjonen, så det går jo, starten egentlig bare på pusten egentlig, du fokuserer på pusten, og så, det egentlig starten, den som heter Anapanasati meditasjon, så, og så det mange ting man kan da reflektere over, for eksempel det andres suksess, for eksempel, det en fin refleksjon, eller på en måte hva man, tror en av de store tingene det liksom, hvis du greier å, det sånn Tony Robbins sier, if you can change expectations to appreciation, everything changes, ikke sant? Hvis du kan jobbe med å sette pris på de tingene, så i meditasjonen også setter du ned om morgenen og bare ser, ok, hvilke tre ting det som var fint i går, eller fint i dag? Og det helt sinnssykt kraftig. Mm. Jeg tror for ofte så det sånn, man forventer ting, og så skjer det ikke, så blir man irritert eller skuffet, og så går den sirkelen der da, ikke sant?
Yep.
Så sånne enkle praksiser som det jo også, men ja, men i utgangspunktet så det på pusten og observere det som skjer da.
Dette skal jeg sjekke ut videre. Jeg har meditert.
Meditasjons...
Jo, men altså, dette henger sammen med altså, det psykisk helse, det superviktig hvis du har en, altså, gründervirksomhet jo noe av det tøffeste du kan gjøre.
Absolutt, ja, absolutt.
Så hvorfor ikke bruke det man, måtte, ikke minst vitenskapelig bevist, fungerer?
Absolutt.
Så jeg har selv gått på sånn et transcendental meditasjonskurs, ja. Som litt mer sånn, man sier et mantra da, ja. Man tenker, det ikke så mye refleksjon egentlig, tvers imot.
Ja.
Så dette skal jeg sjekke ut. Men du, du har jo da, nå, hvor mange det i selskapet ditt nå?
Åh, hvor mange det? Vi skal, jeg vet ikke, 20-25 et eller annet sånt, vi skal ansette masse folk nå. Så 25 tipper jeg.
25. Og du har vært der før med den, ja. Det antallet. Altså, ja. Det liksom ulike steg med ulik antall mennesker? Det sånne som du kan kjenne igjen? Hva kjennetegner den situasjonen dere i nå, for eksempel?
Ja, nå bare for å si at nå har jeg gitt fra meg daglig lederansvaret til Trine Fjellberg Falnes, som gjør en fantastisk jobb på det, men så... jo, jeg, sånn som jeg tenker på det, så det liksom helt startfasen, hvor du har liksom en håndfull, da, ikke sant, hvor alt kaos, og liksom du må, liksom, men ting går veldig fort og sånn. Og så tenker jeg opp til 30, da føles det liksom som storfamilien, hvor ting ganske greit, du slipper, du har ikke så mye sånne systemer, du har ikke liksom, det ganske lett å kommunisere, ikke sant? Og så fra 30 til 150, tenker jeg det går en grense, over 150 går en grense. Jeg husker liksom på en carbon, når vi gikk over 150, da merket jeg, da var det noe som skjedde med selskapet. Kan jo at folk greier å overcome det, men jeg husker jeg leste den boka, hva heter den der boka til han, Malcolm Gladwell var det vel, som har en eller annen sånn vitenskapelig bevis på at, liksom, at ting endrer seg ved 150, og det jeg så var at jeg husket ikke navnene på ansatte lenger, og det var, liksom, det var en liten sorg, føler jeg, for det var liksom, man jobber jo mye, man har en sånn fellesskap på jobben som veldig vakkert, tenker jeg, det å kunne jobbe, det å ha en jobb man elsker, det jo en gave, det jo helt, det jo liksom, liksom, naboen min 98, jobber hver eneste dag, hadde ikke han jobbet, så hadde han ikke levd, det jeg helt sikker på. Så det en gave å kunne ha noe man engasjerer seg for, og en utfordring man kan ha sammen med andre mennesker. Så det har jo litt med på en måte kommunikasjoner, hvor lett det å dele ting, ikke sant? Så blir jo liksom, når det blir større, så blir jo liksom kravene til liksom, altså du skal benchmarke lønn, du skal HR-funksjoner, sånne ting som endrer seg litt da.
Mm.
Og som kan kreve en annen lederperson og stil, tenker jeg.
Mm. Ja, for du besluttet jo å gi det.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
egentlig hovedgreien var at jeg trodde Trine kunne gjøre en bedre jobb enn meg. Mm. Sånn det. Det ja. Tror jeg, og det hadde sa jeg på en karmel. Så hvis det det jeg trodde, men jeg måtte tro jeg var riktig leder der helt til vi solgte. Men jeg tror, og det ser jeg også, tror jeg tror hun gjør en bedre jobb. Mm. Det jeg ganske sikker på.
Ja.
Og min, liksom, da det for det første så det jo, jeg jo den største aksjonær der, men også tenker jeg det jo ikke rettferdig overfor bedriften og de ansatte hvis noen kan gjøre en bedre jobb enn jeg. Jeg skal ikke sitte der og holde på den jobben.
Nej, så det er jo et veldig fornuftig svar. men, som,
men det er et ærlig svar.
Ja, ja, ikke sant? Men det jo, altså, det ofte emosjoner knyttet til sin, altså sin egen baby, ikke sant? Men, det, men jeg forstår at, på deg at det ikke så, altså, det veldig sånn, egentlig sånn logisk, altså hvis noen bedre, jeg den største aksjonæren, jeg får størst verdi, og selskapet får størst verdi, og ikke minst samfunnet får størst verdi, hvis det en bedre person enn meg til å lede det selskapet videre. Veldig sånn logisk.
Ja, jeg føler at det logisk, jeg tenker kanskje det logisk, men for meg så det, jeg føler egentlig at det blir helt feil, ja.
Mm.
Altså hvis jeg skal sitte av en jobb, og jeg tror noen kan gjøre jobben bedre enn meg, så blir det bare helt feil.
Ja.
Altså på alle plan, altså selv ikke bare finansiellt, men på feil på alle plan, altså da jeg jo på en måte, da gjør jeg på en måte en urettferdighet overfor de ansatte oss, eller medgrunderne mine.
Mm.
Ikke sant? Da får vi jo ikke mest ut av det vi har skapt sammen. Og så jeg aktiv, jeg jo på en måte arbeidende stille, så jeg jo på en måte aktiv med Spånden, da har jeg jo mye kontakt, og, men på en litt annen rolle da.
Mm. Du, la oss snakke litt om kultur. Hvordan definerer du kultur?
Ja.
Hvor viktig det?
Nei, jeg tror kultur det starter med mennesker, og så det jo de menneskene skaper en kultur. Så akkurat noe sånn tekstbok-eksempel på kultur, men jeg tenker jo kultur et eller annet med hva det man aksepterer adferd, og hva det man fokuserer på. Og det går jo litt på de tingene som vi snakket om i sted, liksom, hvordan man kommer til et mål minst like mye viktig, og det tror jeg, det har jeg veldig tro på, altså det tror jeg viktig, og det har jo med kulturen å gjøre, men jeg tror kulturen liksom, har du feil kultur, så over lang sikt så tror jeg det påvirker sannsynligheten din til å lykkes. Så det jo ikke bare det at hvis du har en god kultur, og det betyr jo ikke bare at man skal ha det moro, ikke sant? Det tror jeg på en måte, det kan ikke bare ha en virksomhet som har moro, men det bidrar til å øke suksess, men også bidrar til at den reisen blir en reise som de som har vært med på, man kan si etterkant, ja, det var en fin reise. Da.
Det var en kul tur.
Ja. Jo, men det var jo på en karmel jeg snakket med, fordi han sier at liksom, det har aldri jobbet noe sted hvor det var så artig, liksom, så bra, og det var vi greide å skape den kulturen, og da jobber vi nå med Spånd og skape den der kulturen som folk har lyst til å være med del. Folk jobber veldig mye, folk har mulighet, liksom, flinke folk har mulighet til å få jobb overalt, ikke sant? Det å skape en reise som artig, og kultur går også i forhold til hva er det du bruker tiden din på, ja. Ikke sant?
Så spørsmålet videre hvordan skaper du en god kultur? Nei, eller skjer det av seg selv?
Nei, jeg tror det skjer litt av seg selv, så jeg tror det går veldig mye på gründeren og ledere. Så på en måte, hvis lederen liksom sier at vi skal ha en sånn og sånn kultur, og ikke agere eller oppføre seg på noen måte, så er du helt, da er du død på en måte. Så jeg tror det går, altså folk, ikke sant, det jo stort sett bedrifter som jobber med teknologi i Norge, har ansatt eller medgrunn som veldig oppegående og smarte, så de, i en måte, hvis du ikke autentisk mot den du egentlig altså mot spillen og spill, så tror jeg det blir gjennomskutt med en gang, så jeg tror det å ta utgangspunkt i å være autentisk, være den du med de styrker og svakheter man har, ikke sant? Så liksom, hvis man hele tiden fremser at man har fasitsvar hele tiden, så tror jeg at det skaper den kultur som deretter, da, ikke sant? Så jeg tror på en måte det går, men det går ikke bare, så det går på litt på det man sier, men mest på det man gjør, tror jeg. Og så tror jeg kanskje når man blir litt større, så jeg husker på en karmen, så hadde liksom, vi hadde kontor over hele verden, og da var det liksom, vi fokuserte veldig på liksom den kulturdelen, og da laver man det en egen sånn type, kan du si, det ble litt mer eksplisitt da, så lavde vi hadde fire verdier på dette punktet der, og hadde liksom plakater oppe med ulike sånne, ja, som skulle eksemplifisere det, men vi også tok det inn i medarbeidersamtaler, ikke sant, og det på en måte, og da kom vi tilbake til dette med for eksempel det å være på en måte fearless og humble, ikke sant, hvis du da var arrogant, og du ikke var humble, så fikk du beskjed om det da, påvirket det din utvikling eller lønnsutvikling, ikke sant, og det Så jeg tror man kan sikkert, det kan ikke jeg som drevet selskap som har mange tusen ansatte, men jeg tipper at du må jobbe litt mer med institusjonaliseringen av verdiene da. Men jeg, sånn, jeg vet ikke om det sånn, men jeg sånn livret et sånt selskap som bare sier at ja, vi har sånne og sånne verdier, så sånn, vi alle har de samme verdiene, så gjør det, så ser du ikke de resultater eller noen ting, da tror jeg det nesten har en negativ effekt.
Ja, ikke sant? Og har dere definert noen kulturer eller kulturverdier i isbånd?
Ikke enda, nei.
For det som, tenker du at det som litt sånn irrelevant opp til en viss størrelse? At det handler mer om menneskelige, altså det, at man lederen går foran.
Ja, kanskje, jeg har ikke noen fasit for på sånne ting, men det kanskje sånn jeg tenker på det nå, at det viktigere når på en måte du går kanskje over den 150-grensen, da, hvor på en måte relasjonene blir litt mer formelle og ikke så tette på en måte, at du må jobbe mer aktivt med verdiene.
Mm.
Men dette ikke jeg noe ekspert på, altså.
Nei, men du har jo, du ekspert igjen for sånn at du har jo levd gjennom dette.
Ja, da, ja.
Så ok, men kultur henger sammen med ledelse. Og hva vil du si at du har lært om ledelse? Nå, altså en ting Point Carbon-reisen, men nå også i Spond, var det ting du måtte, oi, har du lært ting i Spond, eller lærte du alltid Point Carbon som du har gjennomført i Spond?
Nei, jeg har lært masse. Det er store spørsmål, hva har jeg lært om ledelse? Jeg kommer tilbake til det der å være autentisk, altså, og måtte være, ikke sant, alt det klassisk, være tydelig, alle de tingene, men liksom, vi jo alle forskjellige som personer, og jeg tror det der, hvis man prøver å utgi seg å være noe annet enn det man ikke sant, og det samme som det tok jo lang tid før jeg kom ut som måtte skapet, ut av skapet være buddhist og meditasjon og sånn, da, ikke sant, for jeg synes det var litt sånn, litt skummelt, da, men jeg tror på en måte det å tørre å være, det å være den man og det tror jeg på en måte være autentisk og være, jeg er for tiden akkurat veldig opptatt av det her med å tørre å vise at man sårbar da, ikke sant? Og da på en måte hun Brené Brown refererer til henne, hun sier jo et eller annet, the birthplace of innovation and creativity is vulnerability, ikke sant? At man tørre å ikke være verdensmester, ikke sant? Så det noen som verdensmester og flinke i alt, og, ikke sant? Og på en måte gjør aldri en feil i livet sitt og noe, men de ganske få mennesker da, så jeg tenker det der å ha en åpen kultur og ikke at man skal liksom fokusere på det negative, men liksom, vi mennesker, vi prøver og feiler, og det som gjør at vi suksess er liksom fokus og grit og de tingene der, og at hvis man har den holdningen der som leder, så tenker jeg at det da, jeg tror ikke det blir sett som en svakhet på de som jobber der, jeg tror det blir sett som en styrke, for jeg tror liksom noen, det jo kulturforskjeller ganske store i forhold til USA og Norge, men i hvert fall i Norge så liksom det der at en leder forventes ikke å ha svaret på alt, at det en leder som viser den menneskelige siden av seg selv, ikke sant, du så han der, jeg husker ikke hva han heter, men det var en i Veidekke, han sitter i konsernledelsen, har kommet og så han var deprimert, så det jo helt utrolig modiggjort, og viser vei for mange andre da. Sånn.
Ja. For å følge opp det da, hvordan er det å jobbe for deg? Altså, hvordan skulle du beskrive, altså, hvis jeg hadde jobbet for deg, hva kunne jeg forvente?
Ja, det sånn spørsmål som jeg liksom føler at vi må stille andre, da, men jeg ganske krevende, tror jeg.
Ja. Er det sånn å sende mailer på natta og forventer?
Jeg har nok gjort det. Nei, det tror jeg ikke. Jeg forventer. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, og mailer, jeg litt sånn... Nei, jeg tror ikke, så jeg jo liksom 53 år, så jeg liksom skjønner at det ikke noe smart, men jeg har respekt for folks tid. Men jeg ganske krevende, altså jeg tror hvis på en måte, hvis vi har blitt enige om noe, så må det føles opp på. Hvis det ikke gjør det, så blir det, da blir det dårlig stemning, altså. Ja. Fordi at man jobber, man har forpliktelse overfor hverandre, man bruker tida si, man bruker andres tid. Så jeg tror det der å utfordre hverandre til å på en måte være den beste versjonen av seg selv, da, i forhold til den profesjonelle livet har, så når det sånn, så tror jeg at jeg veldig tilgivende i forhold til, liksom, ja, ok, hvis du har en god grunn, ikke sant? Men jeg tror hvis folk uærlige eller uredelige, eller et eller annet sånt, da går det helt svart for meg.
Hva skjer da hvis ikke jeg leverer noe til avtalt tid til deg? Hva gjør du da? Hvordan tar du tak i den sånne situasjonen?
For det første så tenker jeg, da tar jeg et møte, ikke sant? E-post er helt håpløst. Jeg husker på en karmel, så var det sånn, det var forbudt å ha negative e-poster. Det var forbudt, du fikk ikke, eller var en ordre. Det sjelden man utsteder ordre i Norge, men det sånn, du får ikke lov. Men jeg tar et møte og sier, hvorfor leverte du ikke? Sånn og sånn og sånn. Ja, men da må du si ifra, ikke sant? Du kan, det kan være at ting kommer opp, men da må du si ifra, og du må si ifra så fort du vet at du ikke kan levere. Ikke sant? Og så har jo liksom situasjonen, vi i Spond, så har jo fungert liksom utrolig bra kultur på det. Men det har jo vært noen historier opp igjennom tidene hvor folk ikke har levert. Det er ulike årsaker da, og det er på en måte, vi skal ha en morsom historie da, så hadde vi, jeg tror på Punk Carbon, så hadde vi et sånn mega IT-prosjekt. Og det var jo liksom, vi har jo, jeg skulle på en gang 150 ansatte eller et eller annet sånt, og vi hadde, det var liksom masse konsulenter, vi skulle gjøre om alt, vi skulle liksom, det var mange millioner kroner da, og så hadde vi til, vi hadde satt opp sånn nedtelling, ikke sant, med en sånn smart screen, hvor mange dager det var igjen, og det var en sånn stor pakke, sånn 2x2 meter, eller 1x1 meter, en pakke som ingen visste hva som var inne, som jeg hadde fått lavet da, som skulle deles ut da, hvis vi nådde tidspunktet da. Og så tror jeg det var noe sånn, så, og vi hadde brukt å vært liksom, et mange tusenvis av timer, ikke sant? Og så tror jeg det kom, så tror jeg det var, liksom, var en uke eller to igjen da, før liksom, og vi hadde tidsplaner sånn da. Og så kom, jeg tror det var han som var liksom, chief architect, og hun som var CTO da, inn på kontoret mitt, og sa at det liksom, jeg rakk ikke tidsfristen, og det var kanskje liksom, 10 000 timer igjen. Og da husker jeg bare sånn, dere må gå ut av kontoret nå. Ja, da bare, det var det helt sånn, for da følte jeg hadde gjort alt riktig, ikke sant? Så jeg tenkte kanskje det var en morsom historie, men akkurat da så var jeg ikke det så morsomt da.
Nei, for du har litt temperament.
Jeg er veldig passion for ting, og jeg, jeg blir engasjert, så det tror jeg ikke noe tvil om. Og så prøver jeg å holde den i bakgrunnen hele den, liksom prøver å se meg selv, og hvis jeg på en måte ser meg selv i et perspektiv da, men jeg tror det der passion er viktig også. Jeg tror på en måte det er liksom, skal du drive en virksomhet, så liksom du går... Liksom skal du selge inn en idé til noen andre, hvis du ikke har passion, hvis du ikke tror på ideen selv, hvis ikke de ser på ditt kroppsspråk at du tror på ideen, så tror jeg du har en større utfordring da.
Ja, nei, det, du har jo rett i det, og den, altså, den beste selgeren i selskapet bør jo være gründeren, egentlig. Og hvis du ikke klarer å selge produktet, så hvorfor skal noen kjøpe det? Dette med å... være krevende. Altså, det har jo en annen side, det er jo på en måte å kunne, altså dette med kommunikasjon er viktig, ikke sant? Og tillit, så man vet hvor man har hverandre, ikke sant? Så hvis du er veldig krevende i en diskusjon, kall det i anførselstegn, så betyr det ikke at du altså, at det er krevende, altså, eller engasjert med det, ikke krevende, og folk vet hvor de har deg, så er det noe helt annet enn hvis de ikke vet hvor de har deg. Så det med tillit, må jo være veldig viktig.
Ja. Nei, tillit er alt, og jeg tror på en måte, det vet jeg jo ikke da, men jeg tror de fleste av de som har jobbet med meg på en måte vet at min intensjon er godt, jeg vet, altså det er god intensjon, og hvis på en måte, jeg har sikkert gjort ting som måte, ikke har vært, folk har syntes har vært bra, ikke sant, og prøve å rydde opp i de tingene hvis man har gjort det da. Så, og jeg bruker mye tid, eller på en måte, jeg har i hvert fall hatt mye fokus på liksom å prøve å sette, liksom fortelle, altså liksom med co-foundersene mine da, og liksom jeg har tatt for meg de, jeg har satt liksom takket de for at jeg liksom har vært med på reisen og holdt ut med alle de feilene jeg har gjort da. Ja. Og det synes jeg sånn, og det ser jeg at de setter pris på, ikke sant, de ser i øya mine at det her er noe jeg mener. Så kan man, så tenker jeg også at folk liker, sånn, folk som er flinke liker å bli utfordret, ikke sant? Folk som er flinke liker å bli pushet, liker at de ikke liksom, tar, liksom, ja, jeg bare sier at de ikke blir utfordret av sjefen sin, tror jeg. Jeg tror det er å bli utfordret av sjefen så lenge det er fair og på en... bra måte, tenker jeg, det er folk kan bli trigget av det.
Apropos det, feedback. Har du et oppskrift for hvordan man gir feedback? På en måte som både er respektfull, men samtidig, ja, tydelig.
Dette høres jo veldig sånn flåset og enkelt ut, men jeg var på utveksling i Canada, og da gikk jeg på et management-kurs med Domino's Pizza, som er da verdens, ja, det er jo i Norge også, en stor pizzakjede. Og da husker jeg, det var veldig bra, det var litt annerledes, for det var kanadisk og litt amerikansk, da, så klassisk, hvis man skulle rose noen, så hadde man samlet man hele bedriften, og så man har klappet, så gjør man det, så slutter jo folk i Norge, man blir nesten flau, ikke sant, som passer man, men du kan jo rose folk på en ordentlig måte, bare fortelle dem hva er det som er bra, da. Ofte vanskelig er jo kritikk, da. Og da var det så enkelt prinsipp at du skal ha kritikk, og dette er jo kjent, da. Du liksom sier noe positivt, og noe negativt, noe positivt, ikke sant? Og det er sånne enkle prinsipp, for jeg har tro på det. Fordi at folk kommer bare til å huske den midterste allikevel, men så pakker man det litt inn, og så ofte så er jo ting ikke ensidig, det er jo ikke bare negative ting, da. Hvis du bare går rett og sier negativt til nei, Lukas, så bare husker du bare det, det er som går og tenker på hele dagen, ikke sant? Ja. Så det liksom folk...
du litt sånn tilhenger av den her sandwichen, ja. Den ja. Kalles jo det.
Du kan se sandwich, ja, okay, ja riktig.
For du sier liksom...
ja, jeg synes det, ja. Ja for det, og... så lenge det autentisk, hvis det bare liksom sånn, bare noe du finner opp for å lage en sandwich, så funker det jo ikke.
Ja, fordi altså, den jo litt sånn diskutert, den modellen, ja, okay. Å gi feedback på, ja. om det er det genuint, da, ja, som du egentlig litt inne på, ikke sant? Ja. Altså, det... eller sier man bare de to tingene foran og bak, bare for å kunne egentlig si det du
ja.
Mener, da.
Ja, ja.
Så det noe med den der, du viser også en respekt ved bare å være tydelig på det du mener, og ikke pakke det inn,
ja,
da.
Ja, ja, nei, så jeg har ikke noe fasit, så jeg var ikke klar over at det var så mye diskusjon på det, men jeg tenker jo det at hvis det ikke genuint, så kan du bare glemme det. Men jeg tenker jo at hvis du sitter med noen, da, og så tenker du at du skal gi en korreks eller en eller annen måte, som du synes er negativt, så tenker jeg også det har en veldig sånn oppdragende effekt for deg selv, da. Fordi at sannsynligvis har du, når du har ansatt den personen, så har du sett noe veldig positivt, ikke sant? Og du, gjennom sin så har du sikkert sett masse positive ting, og det tvinger lederen til å balansere synet. Så hvis du liksom, og det ser man jo hvis man snakker om ting, så girer man seg opp, eller graver man seg ned i tull og snakker negativt, ikke sant? Mm. Så det gjør at du blir utfordret til å balansere egentlig det du kommuniserer, da.
Mm.
Og det å kommunisere noe negativt er jo veldig utfordrende.
Mm. Ja, det jo det. Du, nå skal vi avslutte, men før det så, altså du jo nå arbeidende styreleder I Spond, og jeg vedder på at den der idemaskinen surrer I hodet ditt
yep.
på det neste prosjektet. Så jeg litt kjærlig, jeg vet ikke hva du skal gjøre, men sånn, hvilke områder ser du muligheter?
Sånn. Ja, nei, det masse muligheter, så det helt riktig, så jeg brukte en god del tid på kryptovaluta faktisk, og så for en av de tingene jeg ikke skjønte var hva det som driver prisen på bitcoin, og dette var veldig parallelt med hva vi drev med I Point Carbon, ikke sant, og jeg gravde og gravde og gravde, så det var egentlig veldig artig, så det var kjempespennende, og en av de jeg kjenner fra tidlig fra Kraft, jobber jo veldig mye med det her, og snakket med noen av de kjenner, så det var superspennende, men jeg kommer nok til å investere litt her, men jeg kommer ikke til å drive med det, tror jeg. Og så har jeg sett litt på litt sånn kraftgreier fra mine gamle dager. Jeg synes det ganske artig også, litt sånn med gridden på kraft. Det masse spennende ting. Nei, så vi får se. Jeg har liksom, jeg tenker at det litt sånn utforskende. Jeg skal på en måte sitte kanskje litt ned I Startup Lab igjen og bare få litt innspill, og så ser jeg hvor på en måte... hva det jeg får energi av, det det som styrer det, tenker jeg.
Mm, ja, for nå, du, hvor gammel du? 53?
Ja.
De sier at, altså du startet vel Spond når du var 45, 46 eller noe?
Ja, det sånn.
Ja, og man sier jo at jo eldre du altså selvfølgelig opp til et visst punkt, da, men så jo større sannsynligheten for lykkes med en startup. Okay. Altså, okay. Seniorer lykkes mye oftere enn juniorer.
Ok, visste jeg ikke.
Nei, så det kan du ta med deg. Ja. Og det aldri for sent å starte. Men det bryr deg ikke om at jeg sier, uansett. Per Otto, tusen hjertelig takk for den tiden her nå, og den innsikten du har kommet med. Så jeg tror mange av lytterne vil sette stor pris på det. Jeg gjør det I hvert fall. Så ønsker jeg bare lykke til videre med ditt neste prosjekt, og ikke minst med Spond, som nå ruller for full fart ut internasjonalt, så vidt jeg forstår.
Yes, ja, ja, nei, Spond mye større utenfor Norge enn I Norge nå, så takk for det, og takk for invitasjonen.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.